Otrais punkts, otrais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti debespuses nosaukuma apzīmējumu bultas galā. Kartē pa labi ir austrumi. Kartē uz leju ir dienvidi. Kartē pa kreisi ir rietumi. Kartē uz augšu ir ziemeļi.